Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni iqtisodiyotga, kichik biznesni shakllanishi va uni mamlakat yalpi mahsulotdagi ulushini o'sishini zarur qilib qo'yadi. Bizga ma'lumki, barcha yangi mustaqil davlatlarda islohotlardan oldingi davrda mulkchilikning davlat shakli ustunlik qilgan. Xo'jalikning davlat sektorida mehnatkashlar umumiy sonining 4dan 5 qismi, kooperativlarda 14-15%ni, xususiy sektorda 3%ga yaqin band bo'lgan. 80-yillarning ikkinchi yarmida xo'jalikning kooperativ sektorini yaratish ijorani rivojlantirishga harakat qilingan. Bu harakatlar bozor infratuzilmasini rivojlanmaganligi, davlat mulkchiligining hukmronligi, xo'jalik yuritishning yangicha shakllarini davlat sektoriga qaramligi, xo'jalik qonunlarining noaniqligi va boshqa bir qator sabablar tufayli natijasiz bo'lgan. Korxonalarni davlat tasavvufidan chiqarish va xususiylashtirish iqtisodiy islohotlarning yetakchi bo'g'inidir. Xususiylashtirish natijasida demokratik jamiyatning ijtimoiy zaminni tashkil qiluvchi xususiy mulkchilik qatlami shakllanishi, bozor iqtisodiyoti va ishlab chiqarishni samarali rivojlanishi uchun sharoitlar yaratilishi kerak. Xususiylashtirish jarayoni o'zicha juda og'ir o'tadi. Bu tabiiydir. Axir, xususiy mulkchilikni yaratish kabi bunday katta qo'lami ish turli xil sohalar va korxonalarning iqtisodiy tayyorligini, iqtisodiy manfaatlarini, yakka hukmronlikni yengib o'tishni, sherikchilik asosida tadbirkorlik tuzilmalarini tashkil etilishini, aynan shunday tashkiliy va moliyaviy munosabatlarni shakllanishini, yangi moliyaviy ishlab chiqarish xususiy o'zaro aloqalarni tashkil bo'lishini va manfaatlarni chatishib ketishini hisobga olish kerak. Bozor tuzilmalarini yaratilishida umumdavlat milliy manfaatlarini hisobga olgan holda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va muvofiqlashtirish talab qilinadi. Xususiylashtirilgan mulkka haqiqiy taklif va talabni hisobga olgan holda moliyaviy tomoni haqida ham o'ylash va hisoblab chiqish zarur. Nihoyat, amalga oshirilayotgan tadbirlarni qo'yilgan maqsadlarga mosligini ta'minlash kerak. Faol va samarali xo'jalik faoliyatidan manfaatdor mulkchilar va xususiy tadbirkorlikning tashkilotlari tabaqasini tashkil qilish. Bunday faoliyatning kerakli qiziqtiruvchi omillari: raqobat muhiti va infratuzilmani yaratish. Mamlakatimizda xususiy tadbirkorlikni rivojlanishi va shakllanishining tarixini 3 bosqichga bo'lish mumkin. Inqilobgacha, sho'ro davri va hozirgi davr. Tarixiy shunday narsa vujudga kelganki, inqilobga qadar mamlakatimiz juda katta xomashyo resurslari zaxiralariga ega bo'lgan holda o'z sanoatiga ega bo'lmagan. Podsho Rossiyaning sanoatchilari Turkiston o'lkasida sanoat korxonalarini qurishga o'z sarmoyalarini kiritmaganlar. Ular uchun arzon xomashyolarni olib ketish va tayyor mahsulotlarni orqaga olib kelish foydaliroq bo'lgan. Azizlar, www.najot.com saytimiz sizning xizmatingizda. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.